TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสวนกิจในรายการ TechSauce Podcast ค่ะในวันนี้ทุกคนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาคุณจะเริ่มเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะในฐานะของผู้นำองค์กรเนี่ยจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะหันมาทบทวนถึงแนวคิดการนำองค์กรของเราหรือว่า leadership mindset ค่ะว่าเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กับวิกฤตครั้งนี้หรือไม่แล้ว recovery plan ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโอกาสนี้ TechSauce ได้ร่วมกับ Accenture เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ซีรีส์พิเศษนี้ขึ้นมาร่วมกันโดยเชิญคุณนนทวัฒน์พุ่มชูศรี Country Managing Director แห่งบริษัท Accenture in Thailand เนี่ยมาร่วมพูดคุยถึง2ประเด็นนี้พร้อมกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในระดับโลกแล้วก็ระดับคอนเทกซ์ระดับ regional แล้วก็ประเทศไทยนะคะอันเป็นประโยชน์กับผู้นำองค์กรทุกระดับไปพบกับท่านกันเลยค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของleadership นะคะเป็นเรื่องหลักเลยจริงๆเพราะว่าเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยคนที่เป็นแม่ทัพหรือว่าหัวเรือใหญ่นะคะของบริษัทเนี่ยคือเหมือนคนที่กุมบังเหียนนะแล้วก็ชี้ทิศทางนะคะว่าจะขับเคลื่อนไปอย่างไรทีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะในเชิงของสาธารณสุขเริ่มกลับมาทำงานกันได้แล้วนะคะแต่ว่าในมุมมองของทางฝั่ง Accenture เนี่ยเชื่อว่าก็จะมีลูกค้ามากมายนะคะไม่ว่าจะแค่ในไทยเองแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะบทบาทของผู้นำองค์กรค่ะในช่วงเวลาปกติเนี่ยกับช่วงยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอย่างล่าสุดเนี่ยไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสืออย่างเรื่อง The Hard Thing About Hard Things นะคะเขาบอกว่าแม่ทัพในยามที่ออกศึกนะคะกับช่วงที่ยามสงบเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยแต่ว่าในมุมมองของทางฝั่ง Accenture เนี่ยคิดว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นบทบาทของผู้นำองค์กรเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ
ครับขอบคุณครับผมคิดว่าโดยพื้นฐานนะฮะด้วยquality หรือ qualification ของการเป็น leaders เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าพอถึงในสถานการณ์แบบนี้ degree ต้องใช้คำว่าอะไรดี degree ความเข้มข้นนะฮะที่จะต้อง step upขึ้นมาเพื่อที่จะพาทีมเรานะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับมันก็มีหลายๆเรื่องซึ่งอย่างที่เรียนผมว่ามันเป็นพื้นฐานของการของ leadership อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องถูกไฮไลท์ขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ trust ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะแต่ณจุดนี้เนี่ยนะครับ เรายิ่งต้องเน้นนะครับให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมี trust นะครับในผู้นำนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจนะครับใน priority ณจุดนี้นะเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า safety และ health ของคนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เรา demonstrate ว่าเรา prioritize สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง trust ณเวลานี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนในการcommunication นะผมว่ามันสร้างความมั่นใจนะครับในองค์กรได้ครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทักษะของคนที่เป็นผู้นำนะคะก็คือจัดการเรื่องของช่วงที่วิกฤตหรือว่าคริสิสแต่ว่าหนึ่งในความสำคัญอีกอันนึงก็คือพี่ว่าตอนนี้เรื่องของเขาเรียกอะไรนะการจัดการทางด้านภาวะอารมณ์ของผู้นำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเจอสตรีทเรื่องของความเครียดเข้าไปมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ผมว่าความยากลำบากตรงนี้นะครับก็คือมันมี uncertainties เยอะ
ค่
ใช
ะ
่ไหมครับเพราะว่าภาวะโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใคร anticipate ว่าจะเกิดสิ่งนี้ไม่มีใครเคยผ่านสิ่งนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเจอณวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นนะฮะ
ค
ถ
่
ึ
ะ
งจุดนี้เราเริ่มกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่พวกเราเห็นภาพกันก็คือว่ามันไม่ได้กลับไปสู่จุดเดิมละนะครับมันคือโลกใหม่นะฮะซึ่งมี uncertainties มากมายที่เราจะต้องdeal กับมันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ as a leader เนี่ยนะครับด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ยนะคุณ manage ภาวะสภาวะการอย่างไรแล้วก็make decisions อย่างไรนะครับกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ผมว่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ค่ะอันนี้เป็นมุมมองของผู้นำนะคะแล้วก็แต่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือคนที่เป็น stakeholder สำคัญอันหนึ่งก็คือลูกค้าค่ะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ผู้รับบริการนะคะจากทางบริษัทเนี่ยมีโอกาสก็เรียกว่าอะไรนะก็มีจุดเปราะบางเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าของเราซัพพลายเออร์ของเราเขาก็เจอวิกฤตเหมือนกันค่ะในฐานะของผู้นำองค์กรเนี่ยควรดำเนินการอย่างไรเพื่อช่วยให้บริษัทเราเนี่ยเขาในฐานะของที่เป็นผู้นำองค์กรนะคะองค์กรควรจะทำตัวอย่างไรเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มสเต็กโฮลเดอร์ของเราด้วยนะคะ
ผมว่า first of all นะเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคือ as a leader เนี่ยมันต้องเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ณจุดนี้เนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะต้องฟัง stakeholder รอบตัวเราให้มากที่สุดนะครับพนักงานเองลูกค้าเองพาร์ทเนอร์ใน ecosystem ของเราเองนะครับเพื่อจะโชว์ไอ้ empathy ว่าเราฟังและเข้าใจเขาเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านะฮะมันเป็นสถานการณ์ซึ่งทุกคนเจอกันเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจใน priority ใน concerns ของ stakeholder ทั้งหลายเนี่ยผมว่าอันนี้เป็น prerequisite นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย first of all เนี่ยฟังให้มากนะฮะ empathize ให้มากนะครับแล้วก็พอเราเข้าใจในสิ่งนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สองก็คือเราต้องกลับมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับสิ่งที่เราเข้าใจมาจาก stakeholder ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานก็ตามนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าแต่การที่จะแพลนที่จะrespond เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันมี a lot of uncertainties เนาะเพราะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ย as a leader เนี่ยมันก็จะต้องกล้าที่จะตัดสินใจแต่ว่ามันก็จะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจนั้นใช่ไหมว่าอะไรเป็นตัว drive decision ที่เราทำแบบนี้แล้วเราก็ communicate กับ stakeholder เราอย่างชัดเจนว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ priority ที่เราเข้าใจแบบนี้นะครับเราคิดว่าควรจะต้องทำอย่างไร
ค่ะแล้วเรารู้ได้ยินข่าวมาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะพี่เตยว่าในช่วงอีก12เดือนข้างหน้าหรือแม้แต่18เดือนข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะคะก็หลายๆองค์กรก็โดนผลกระทบที่เรียกว่ายืดเยื้อมากค่ะแผนฟื้นฟูองค์กรเนี่ยที่ผู้นำพอจะสามารถทำได้ในปี2020น่าจะยาวไปถึงปี2021ด้วยค่ะควรจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
คือผมว่าตอนนี้ถ้าเรากลับมามองพวกเรากันเองนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนของ organization นะครับตั้งแต่พนักงานจนมาถึงระดับ leadership เนี่ยหลายคนเนี่ยต้องใช้คำว่าดับไฟกันอยู่เนาะอยู่ในไฟ fighting mode กันนะครับเพราะว่าเจอสถานการณ์ที่เราจะต้อง deal ด้วยซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยแทบทุกวันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่สะดวก unproductivity ที่เกิดขึ้นจากการ work from home หรืออะไรก็แล้วแต่นี้มันมีปัญหาเฉพาะหน้าให้เราต้องดีลด้วยเนี่ยเยอะมากซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญว่ามันจะทำให้เรา get lost in detail เหล่านั้นแล้วลืมมองไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยาก suggest ก็คือว่า as a leader มันจะต้อง spare time ส่วนหนึ่งในเวลาของเราเนี่ยนะครับเพื่อจะโฟกัสในอนาคตนะฮะว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกอินเวลาไม่คอมมิตกับเวลาที่จะแพลน ahead เนี่ยนะเวลาของเรา energy ของเราเนี่ยจะถูกคอนซูม ไปกับการที่ดีลกับเรื่องเฉพาะหน้าทุกวันทุกวันในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมคุยกับเพื่อนๆหลายคนไม่ว่าจะน้องในทีมหรือว่าลูกค้าพาร์ทเนอร์ก็ตามเนี่ยทุกคนพูดคล้ายกันหมดตรงที่บอกว่า work from home เนี่ยเหมือนยุ่งหรือเหนื่อยกว่าเดิ
ม
โดยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าตรงนี้มันเลยทำให้มันคอนซูมเวลาและ energy ไปเยอะจนทำให้แต่ละองค์กรและ leader ทั้งหลายเนี่ยลืมที่จะ allocate เวลาและ mind share ในการมองไปในอนาคตซึ่งอนาคตอย่างที่ว่าไม่มีใครรู้ for sure ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าอะไร allocate เวลาและสมองนะครับสำหรับอนาคตที่เกิดขึ้นแล้วก็ plan ahead ครับ
ค่ะทีนี้ในฐานะของความเป็นผู้นำขององค์กรค่ะพี่อย่าง Accenture เองเนี่ยก็มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะเราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้นำองค์กรที่อยู่ในประเทศต่างๆอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกนอกจากองค์ความรู้แล้วนะคะที่ผู้บริหารทุกคนมีการแลกเปลี่ยนกันมันมีอะไรที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ secret sauce ค่ะก็คือกลเม็ดกลยุทธ์พิเศษที่ทางฝั่ง Accenture เนี่ยปกติใช้กันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบของ multinational company แบบนี้ไปในทิศทางเดียวกันบ้างค่ะในยามที่เกิด crisis แบบนี้
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าองค์กรอย่างAccenture เองหรือ international companies ทั้งหลายเนี่ยยังถือว่าต้องใช้คำว่าได้เปรียบหน่อยในสถานการณ์แบบนี้เพราะเราค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับการทำงาน across หลายๆ locations แบบไม่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วเราก็ค่อนข้างชินกับสิ่งนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการปรับตัวอะไรของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ painful มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรา lesson learn ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการทำงานกับกลุ่มลูกค้าในหลายๆอินดัสทรีซึ่งเขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการทำงาน across หลายๆ physical locations แบบเราเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันกลับมาสิ่งแรกก็คือพื้นฐานของวัฒนธรรมในองค์กรเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งซึ่งทำให้คนperform แตกต่างกันณจุด crisis แบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นองค์กรซึ่งมีhierarchy ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจน process และ procedure ในการ execute เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคมากหน่อยในการที่จะต้องทำงานแบบ virtual แบบนี้นะครับกับองค์กรที่เปรียบเทียบในอีกข้างหนึ่งของ spectrum ที่ทำงานเป็นลักษณะของagile team นะฮะเป็น project base อยู่แล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็น lesson learned ก็คือมันกลับมาที่ตัวองค์กรและ culture ขององค์กรในการสร้าง agility ในการทำงานนะฮะทีนี้เนี่ยกลับไปถึงคำถามว่าแล้วเรานอกเหนือจากนั้น secret sauce หรือ lesson learned เราเรียนรู้อะไรอีกบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือถึงแม้ว่าเราสามารถที่จะทำงานให้มันเสร็จได้นะฮะด้วยโมเดลแบบนี้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันหายไปนะครับก็คือ sense of community นะฮะ as an organization เนี่ยผมคิดว่ามันขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะฮะเราไม่ใช่เพียงแค่ทำงานตามโจทย์ตาม instruction นะฮะหรือว่าตามปัญหาที่เราพยายามจะแก้ให้กับลูกค้านะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้องค์กรเป็นองค์กรทำให้องค์กรมันสามารถที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ innovation หรือ differentiation ได้เนี่ยมันคือ sense of community ที่มันต้องมีใช่ไหมมันคือ bonding ระหว่างพนักงานระหว่าง leadership และพนักงานนะ sense of belonging ในองค์กรสิ่งเหล่านี้นะฮะผมคิดว่ามันหายไปในช่วงโมเดลแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่ง Accenture เนี่ยเรา realize พยายามที่จะ fulfill gap นี้นะครับในการสร้าง sense of community even เราไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยกันนั่งห้องทำงานเดียวกันก็ตามแต่ว่าหรือไม่ได้ hang out กันหลังจากทำงานนะแต่เราก็พยายามจะสร้าง culture เหล่านี้ virtually ให้มันเกิดขึ้น นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเราเรียนรู้ว่าเมื่อมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่ะทีนี้อยากจะให้ทางพี่เตยค่ะช่วยทิ้งท้ายนิดนึงว่าตอนนี้ธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะกลุ่มรายย่อยนะคะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยในองค์กรต่างๆเนี่ยก็รู้กันอย่างชัดเจนแล้วค่ะว่าวิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงมากนะคะแต่อยากจะให้กำลังใจหรือว่ามันมีอะไรที่เขาควรจะต้องรีบปรับตัวเพื่อรองรับในระยะอีกประมาณ12เดือนข้างหน้าอีก18เดือนข้างหน้าซึ่งมีคิดว่าการรอวัคซีนอย่างเดียวคงเป็นสิ่งที่เรา out of control นะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำได้ณวันนี้เวลานี้นะคะก่อนที่จะเหตุการณ์มันจะคลี่คลายได้เนี่ยพี่เตอร์เนี่ยมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
คือก่อนที่จะไปตอบคำถามนะผมคิดว่าเราต้องเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์นี้แล้วต้องถามว่าเราเรียนรู้อะไรนะฮะใช่ถึงจุดหนึ่งมีวัคซีนขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้มันคงดีขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของเราใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือมนุษย์ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้มันยังมีเรื่องมากมายโรคระบาดอย่างที่เราเจอปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามองว่าเราผ่านครั้งนี้ไปแล้วเราคิดว่าเรารอดละนะครับมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกได้เมื่อไหร่ก็ได้เราไม่มีทางจะรู้นะฮะหมดโรคนี้ไปก็อาจจะมีโรคใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้อีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมามองว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับแน่นอนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราบอกว่ามันอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้แต่เราไม่รู้ปัญหา exactly คืออะไรนะครับมันก็คือกลับมาที่ตัวเราว่าแล้วเราเนี่ยมีความสามารถในการปรับและเอาตัวรอดได้ดีแค่ไหนนะฮะมันก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องซูมกลับมาที่ตัวองค์กรของเราคนของเรา culture ของเราและเทคโนโลยีที่เรามีนะครับว่าเราสามารถที่จะ react กับสถานการณ์ที่เป็น crisis แบบนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะผมว่าอย่างที่เรียนตอนต้นหนึ่งเนี่ย as a leader เนี่ยนะฮะ be a good listener ฟังและเข้าใจนะใน concern priority นะครับของ stakeholder รอบข้างนะครับ communication นะฮะเราต้อง communicate clearly และ consistently นะครับอย่างในองค์กร Accenture เองเนี่ยเรามี leadership หลายมิติใช่ไหมฮะใน country ใน region เองในกลุ่ม industry ในกลุ่ม servicenะครับงั้นแต่ละ leaders เองเนี่ยต้อง make sure ว่า message หาทีมของเราเนี่ยมันต้อง consistent กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย connect ระหว่าง leadership ด้วยกันเองเนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เราจะเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้คือความสับสนและความไม่ชัดเจนอันนี้มันสร้างให้เกิดปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น clear communication consistent communication address to the point เพราะเราฟังเข้ามาเรารู้ว่าเขา concern อะไรนะฮะอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญครับ
ได้เลยค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts